Vi ste uz SBS na srpskom. Vi slušate SBS radio na srpskom. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz Srbije. Sabor Srpske pravoslavne crkve održan je u Beogradu i trajao je od 24. do 29. maja. Na njemu su izabrani novi članovi sinoda, novi mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije Mićović, episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije Ostojić i episkop Valjevski Isihije Rogić, a na dnevnom redu su bile i druge važne teme. Zasedanje sinoda su u javnosti obeležila dva događaja, svečani ručak koji je za 35 arhijereja priredio predsjednik Srbije i poseta crnogorskog premijera nakon koje je imenovan mitropolit Crnogorsko-Primorski, ali nije potpisan temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. O tome više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Da današnji razgovor započnemo sa izjavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koje je dao nakon svečanog ručka koji je za 35 arhijereja okupljenih na zasedanju Arhijerejskog sabora priredio u predsjedništvu. Recite nam šta je on izjavio na konferenciji za štampu.
Posle sastanka s patrijarhom Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve okupljenim na zasedanju sabora, predsjednik Vučić je izjavio da se razgovor vodio o situaciji na Kosovu i Metohiji i svim ključnim pitanjima za srpski narod, kao i da su dobro razumeli jedni druge. Patrijarha i episkope je obavestio o namerama Grčke da unapredi odnose sa Prištinom na nivo kancelarije, o verovanju da Atina neće ići korak dalje u priznanje. Kazao je da će moliti prijateljsku Grčku da se to ne desi, jer je sledeći korak priznanja nezavisnosti upozorio na dodatnu opasnost od pritisaka da i druge države to isto učine. Ističući da je situacija za Srbiju vrlo teška, da i pored uveravanja da Grčka neće priznati Kosovo, činjenice govore da oni uvećavaju nivo svojih odnosa, izneo je očekivanja da u narednom periodu sledi više poseta Beogradu, a cilj svih njih biće pritisak. Biće i kroz regionalne inicijative pokušaja da se obezbedi kosovska nezavisnost, nudiće rešenja koja se na prvi pogled čine dobrim, ali iza toga se de facto krije priznanje, kazao je i pomenuo pismo Aljbina Kurtija, igumanu manastira Visoki Dečani ocu Savi Janjiću, u kome sve vreme govori o kosovskom kulturnom nasleđu i kosovskoj baštini, a ne o srpskoj. To je srpska kulturna baština, to je manastir koji pripada srpskoj crkvi. Slično su radili u Crnoj Gori, gde su tvrdili da se radi o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, a ne o srpskoj pravoslavnoj crkvi. To nam isto rade i sada, samo je pitanje kada će izaći s nekim svojim Mirašem Dedejićem i da osnuju NVO u njihovoj policiji, rekao je Vučić i ocenio da sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve mudro reaguje razumevajući šta je provokacija i ne odgovarajući na svaku od njih. Predsjednik Vučić je dodao i da crkva ima stanovište da je važno jedinstvo države, naroda i crkve, dok je državi važno da imamo što bliže stavove i da možemo da ih delimo s predstavnicima crkve uz razumevanje činjenice da je crkva odvojena od države i da se poštuje princip sekularnosti.
A da li je uobičajeno da predsjednik ili premijer tokom zasedanja sabora organizuju ručak za arhijereje?
Prema pisanju Politike uobičajeno je da tokom zasedanja najvišeg crkvenog tela za arhijereje budu priređena dva svečana ručka, od kojih jedan organizuju vodeći državni zvaničnici, predsjednik ili premijer, a drugi porodica Karađorđević u Belom dvoru. Takve neformalne svečane susrete svojevremeno su organizovali između ostalih i pokojni premijer Đinđić kao i nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Udio.
Mija, istog dana uveče patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u patrijaršiji primio predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića. Sastanku su prisustvovali članovi sinoda, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, episkop Šumadijski Jovan i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, koji je umeđu vremenu i proglašen za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Kako je posle sastanka saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, jedini razlog dolaska predsednika vlade Crne Gore u Patrijaršijski dvor u Beogradu bio je potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore, ali on izneo nove razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje ugovora mora odložiti. Recite nam kakve su reakcije kada je u pitanju odlaganje potpisivanja tog ugovora.
Verski analitičar Draško Đenović ocenjuje da je ovde reč o prekoračenju ovlašćenja, ali i o pokušaju ucene Srpske pravoslavne crkve. Smatra da premijer Crne Gore pokazuje jasnu želju da o svemu sam odlučuje, ponaša se kao da se SPC ništa ne pita i da osim što je odjednom odlučio da potpisivanje temeljnog ugovora bude na dan smrti mitropolita Amfilohija, nije dao nikakve garancije da će do toga zaista i doći. Naglasio je da ni jedna ni druga strana nisu u poziciji da ucenjuju. Obe mogu da odustanu od potpisivanja temeljnog ugovora, ali da to vuče posledice. Ne misli da poslednja dešavanja mogu da utiču na položaj SPC u Crnoj Gori, jer je on na nivou položaja netradicionalnih crkava zato što sve druge, osim nje, imaju temeljne ugovore. Iako ne isključuje mogućnost uticaja ovog poteza Krivokapića na odnos mitropolije Crnogorsko-Primorske i Patrijarši u Beogradu, jer uvek može biti trvenja, ne veruje da je MCP spremna da poremeti svoj odnos sa maticom. Ne verujem da će se narušiti odnosi, samo je pitanje kakav će položaj MCP imati u Crnoj Gori, zaključio je Đenović. Crnogorska pobjeda piše da su četvrtak pred put u Beograd dva predstavnika ambasada uticajnih zapadnih zemalja i potpredsednik Dritana Bazović upozorili premijera Krivokapića da bi bila velika politička greška ako potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer bi taj čin osim potencijalnog pada vlade značio i destabilizaciju prilika u državi. Sama Bazović je za ovaj list izjavio da oni nemaju nikakav problem da se dokument potpiše, ali pre toga moraju da vide ugovor, izanaliziraju ga i da on bude u skladu sa svim standardima, a to ne može da se uradi na brzinski način. Navodeći da je SPC optužila Krivokapića da ih je prevario jer je obećao da će potpisati temeljni ugovor, pobjeda piše da bi prema dobijenim saznanjima u slučaju da je potpisao pomenuti dokument, premijer prekršio zakon jer nije imao ovlašćenje niti zaključak vlade koji mu to omogućava. Studio.
A mi recite nam kakve su reakcije u Srbiji kada je u pitanju izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i pre i posle izbora.
Pre početka zasedanja sabora domaći poznavaoci prilika su davali male šanse da episkop Joanikije bude mitropolit Crnogorsko-Primorski i podsjećali da on nije bio na liniji vlasti u Beogradu, kao i da nije podržao ni jednog od trojice državnih kandidata prilikom nedavnog izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve. Isticali su da će posle najavljenog potpisivanja temeljnog ugovora između SPC i Crnogorske države, kojim će biti potvrđen istorijski kontinuitet i pravni legitimitet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, biti nevažno koji će arhijerej voditi Crnogorsko-Primorsku eparhiju. Kao važnije pitanje navodili su da li će i u kojoj meri MCP s novim mitropolitom težiti većoj nezavisnosti od Srpske pravoslavne crkve. Izvori iz Patrijaršije su tokom ovog zasedanja sabora isticali da vladikama niko neće nametati da glasaju za Joanikija, ali da su arhijereji svesni da od njega ne postoji osoba pozvanija da nasledi Amfilohija na čelu mitropolije u Crnoj Gori. Posle izbora domaći mediji su preneli čestitke Krivokapića i Bečića novom mitropolitu Joanikiju, a večernje novosti izvestile su da one stižu sa svih strana i da su slavlja u čast novog mitropolita organizovana u Podgorici i Beranu. Verski analitičar i istoričar Vladimir Veljković je još u martu izjavio da će se na ovom majskom svetom arhijerejskom saboru videti da li su izborom Porfirija za patrijarha prevaziđene nesuglasice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da li je zaustavljen uticaj politike na dešavanje u vrhu Srpske crkve. Upućeni su uveravali da će patrijarh Porfirije sve neophodne reforme u SPC sprovesti na jedan diplomatski način i da će uspeti da smiri duhove među arhijerejima koji su na izbornom saboru bili prilično podeljeni. Veljković je tada pozvao vlast u Srbiji da ne lobira protiv izbora Joanikija, jer kako je naveo, ako je država Srbija imala svoje kandidate za patrijarha, zašto sada Crna Gora ne bi imala svog kandidata za mitropolita koji odgovara narodu i crkvi u Crnoj Gori? Majski sabor će dati odgovor na pitanje do koje mere ide uticaj države Srbije na unutrašnje prilike u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li će novi patrijarh koji uživa veliku podršku među monaštvom i sveštenstvom suzbiti uticaj politike na odluke Svetog sabora, kazao je Veljković marta meseca. Crnogorske vijesti pišu da je Joanikije izabran aklamacijom, to jest bez glasanja, i to na predlog patrijarha. Podsećajući na burna dešavanja na samom saboru i oko njega, list navodi da je Joanikije u medijima slovio za izvestan izbor, pre svega jer je to brojnim vladikama navodno obećao i patrijarh Porfirije, ali da se tome žestoko protivio episkop Bački Irinej Bulović, koji je, kako pišu vijesti, veoma blizak vrhu srbijanske vlasti. Na predlog patrijarha Joanikije je izabran aklamacijom, episkopi David Fotije i Irinej su prigovorili da nije u redu da se sabor ucenjuje, aludirajući na posetu predsjednika vlade Crne Gore, ali i pored tih prigovora niko nije zatražio da se o izboru novog mitropolita glasa, pišu vijesti. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, slušajte program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.